А зараз выбранае значной чытанкі. Сучасныя аўтары на свабодзе. Сёння свае вершы чытае Аксана Спрынчан.
Імя маё сабе хавае, што чужаніца я і госця. Я з тых часоў, дзе ўсе жывыя, я ў часе тым, дзе шмат паўмёртвых, мне б дзесьці стаць зусім сваёю, камусьці стаць зусім не госцей, ды мне не дадзена спакою, а толькі шлях шляхотна крохкі і зрэдку дзіўныя імгненні, як падалася не чужою. Я так люблю жыццё, што паміраць не страшна, пакіну іншым месца на зямлі, дзе ўсе аблокі ў пошуках радзімы, дзе кветкі абступаюць камяні, дзе ў снезе белыя сляды твае не знікнуць, а знікнуць здрады чорныя сляды. Ноч, поўня, заходжу ў чорную бездань ценю адзінокага дуба на полі, а цень ад маёй адзіноты яшчэ чарнейшы. Вецер гоніць яго да краю, раю травы не зялёнай, але болей свабоднай цемры. Зрываюся, зрываю травінку святла. Ноч, дзве поўні маіх вачэй, за дзены ствараюць трыкутнік. Вострокутовы, вострапакутны, заўтра не будзе поўні, помні аб смерці. Жолуд падае клічнікам, кліша яго зямля да жыцця. Дажыць бы, калі цень ад яго стане больше, чым мой. І вспомніць, як падаў, і помніць аб смерці, і яе перажыць, і помніць ужо аб жыцці. Бензапіла рыкае, нібыта карова, пілавінне пырскае кроплямі малака, падае дрэва, будучыя дровы. Раве за лесам карова, так вусцішна, рыхтык забіваць я рыхтуецца не хтосьці чужы, а я. А я раву за лёсам. Лілею я ў руках трымаю, успамінаючы радок, лілею млявы плёс люляя. А белакрылы матылёк не ўецца зранку рэзкі вецер, алітэрацыю на «л» зрывае і прыносіць радасць асацыяцыі з радзімай алітэрацыю на «р». Нізка покліч зімы і мы. Аксана, клічыш мяне ў снежань, Асана, снежню ты спяваеш, сняжынка на тваім лісце, не растае, бо растанне не сніцца нам, не саступаем яму заснежаную сцежку, мы адчуваем вецер страсці, снежніца снежня, лісобіц, суцішваць вуснамі і снамі сябе, сабе ствараючы мяжу, перад завейнасцю кахання, завеем якога сцішна, завеем якога стратна, і я хваёваю галінкай, усхваляванай пішу, не па-ангельску «I love you», па-беларуску «Слава снежню». Кліча студзень туды, дзе ты, дзе пад снегам апошняе лісце, дзе заешшыя віражы не разблытаць ніводнай лісіцы, дзе ласуецца сонечны промень, снегам злецішча і ледзяшы, нібы зубы змея Гарыныча, што трымае нас на адлегласці, ды не схопіцца нашыя сны, абароненыя гарою, ці аброненыя сасною, ці слязою, ці палязу, кліча студзень, і я іду. Люты не грае на лютні, гукі дуды ў ім пазначаюць прастору, дзе створаны мы, клікаць сябе і чакаць, хто пакліча яшчэ, і пералічваць кароткія дні, што паволі даўжэюць, і забывацца, што снег растае ад пякучага болю, і адчуваць у апошніх сняжынках вясновую прагу даволі. Разнасцежаныя дзверы царквы, ніхто не заходзіць. І я праязджаю міма, і толькі шапшу, Божа, памілуй, нібыта з малітвы словы кіроўцы, плошча свабоды. Дзверы адчыняюцца, ніхто не выходзіць. На чорному возері ратуюся лілеями. На білом возері углядаюсь у прозристе дно. Прочитала запис. На березі знойдена вопратка невідомого мужчини. Узгадываю. Ти стоїш з білою лілеєю, а я гляджу на її дно. На білом пялёстку застається одзення. Дадаю. Невідомої жанчини. Хоть ведаю. Моє. Мужчины одыходясь, як радима, в гісторію, де князства і статути. Мужчины одыходяться нябыту, няма для їх, і я себе гартую. Гартаю окравіршие санеты і веру сны, що разом ми соснили. Мужчины одыходясь, як радима, бо ведають, що рай яны згубили. Архітектури початку 21-го стагоддзя аховується саме незалежной державой. Шильду повесила моя память на храме былого кахання.
Ви слухаєте вибране з «Начної читанки». Сьогоднішня авторка – Оксана Спринчан.
Бусел над площі незалежності. Гэтае небо ще не покинули облоки. Гэтую землю – я. Увесну дзялюся лістоты, улетку – сеном. У осень – насеннем, у зимку дзялюся наканаваннем, несумоўнасці. Вып'ю кубышак кавы і пайду на канаву згадваць маленства. Сястра Алёнушка пад старым лунінецкім вязам кажа: «Паеду на мора». І тут же перадумвае: «Не, лепей я пайду з дзедам на канаву». Не деда, не дзяцінства, якім я не любіла каву, а толькі сырадой. Але яго няма, як няма і старога вяза. А ёсць любоў, і наш сястрою жыццёвы пароль. Паеду на мора, не, лепей я пайду на канаву. Спрахне журавель з калодзежа каля дзедавай хаты, дзе даўно ніхто не жыве. Журавелю мой, не набраць без цябе мне вады. Только крикнуть, як у маленстве могу глубокий колодеж. Может быть, А, может быть, У. И почуть, як отгукается вечность. Так давно не приходили словы. Две помни поспели небо протять тугою и зникнуть. Ни одной же мне снилося. Зорко лететь разбивается об чужое жадание кахания и славы. І я шукаю зорку свою, каб пахаваць згодна звычаем зорным, паміж словаў і сну, а словаў няма. Так даўно не прыходзілі словы, што і сны перасталі прыходзіць. Туман у восень з водарам вясны. Чаму б далей не жыць на свеце белым? Ды паміраюць у сяброў бацькі. Пад гэтым небам больш сябры не дзеці. Боюся ему в очи зазернуть, убачить тое, что мяне чакае. Сябры не дети, я ж яшчэ дзіця, хоть у тумане тлумнага пытання, чаму б не жить? Водары вясны, густей туга апошняга туману. Я запрошу гостей. Валентину Кудовішу. Бачу присутність і бачу адсутність. Назираю, як помирає давно померлая зорка, і не заважаю апошні дні живих. Заважаю, як расце дрэва, але пакуль не спілуюць, не буду ведаць, колькі яму гадоў. Сачу, як ляціць птушка, але так далёка яна, што не разумею, тут застанецца альбо паляціць у вырай, як зоркі, як дрэвы, як птушкі. Рушаць паўшас людзі, бачу прысутнасць і бачу адсутнасць. Перад заходом сонца ты читаешь Хайдегера, а я п'ю каву і гляджу на раскрытые часы быццё. У перавернутых літарах таямнічая значнасць звычайнай рэчы, і я чую кліч цішыні. Але сонца хаваецца, і у розмовах спливає і час, і биття. У її була струйна санета, у лісіці, яка я вела до тебе. Але я перескокувала приступки, спинялася, верталася назад і знов подималася вище. Так узнікав со сляду мокрих від першого снігу верлібр моєго з'явлення. На тілі, стомленом від пешшоти, отримлюються найліпші татуїровки, небачені для чужих очей, нанесені голками твоїх віків. На фотоздимку туга. Фотограф, покинутий коханий, завів її тіньки в скалих у крильцях мотилька, що опинувся в прозристим павутінні. Стала часто полівати квітки, виглядаючи тебе проз вікно. Квітки захлинулися від моїх чекання. Тепер боюся глядіти проз крати з мертвих стяблин. Я могла б намалювати тебе на полотні своїх марів, не поспіла, зустріла. Намалювала на полотні своєї пам'яті. За шурним котом іду по галінах самотного дуба, покуль не пошую, що плаче дуда, і зорка летить, а не падає, тим більше жінчина, що бачить під поні свого дудара. П'ю каву з українським медом слонечниковим, і тебе уявляю трошки сонним, але більш сонячним. Раєння думок з тобою знітованих кружляє, на халінці сусвітного древа і не разом збиваються, і ось-ось побудують гніздо собі нове, ліпше, джаліть знову у мене пчала білоруської ревності.